Du lytter til Radio 4.
Du lytter til Talentlab. Din vært er Frederik Lyne.
Velkommen tilbage til time 2 af Talentlab på Radio 4. Vi hørte sidste time samtalepodcasten Studiesetollet med Flemming Lauritsen, som talte med Helle Munk, som er cyklende babyzoneterapeut. Men nu skal vi videre i programmet, da vi skal høre et afsnit fra Bilpodcasten med Andreas Schmidt og Jakob Tjerkildsen, og det er en podcast, hvor de to værter de snakker om og anmelder elbiler. Og i aften der er Jakob alene, men det stopper ham ikke for at anmelde elbilen Kia EV6. Så lad os bare komme i gang med det. Her kommer Bilpodcasten.
Velkommen til den her anmeldelse af en Kia EV6. Og det er en upgrade-version, jeg sidder i. Det vil altså sige, at det er ikke bilen til 300 og omkring 80.000. Det er bilen til 419.900 kroner. Og så har den fået en speciallak, som har kostet yderligere 7.999 kroner. Af nævneværdigt udstyr, som den her bil den er udstyret med, så kan jeg blandt andet nævne ret varme. Det er jo sådan en ting, der måske har lidt at gøre med min alder, for jeg fryser altid mine fingre. Og der er det måske også, at jeg kan undre mig lidt over, at der ikke er mulighed for at indstille lændestøtte i de her sæder. Fordi det er noget af det, at jeg også godt kan lide, når man kan. Fordi det gør bare lige, at man lige kan få justeret det sidste. Den har fået nogle sorte, blanke detaljer rundt omkring på bilen. Og så er der LED-forlygter. Og der er de her opdaterede sæder, som er lidt mere lækre end de almindelige sæder, hvor der så også er køling i. Der er varme i forsæderne, og der er varme i bagsæderne i bilen. Og så ydermere, så følger der en vehicle-to-load adapter med, som du kan sætte i bilen udenfor, og så på den måde trække strøm ud af bilens batteri, hvis du skal bruge et almindeligt 230 volts udtag. Ydermere, så er der faktisk også et udtag heromme i bag, som er 230 volt. Og det mener jeg også kun er med i upgrade-versionen. Og så kommer bilen naturligvis med varmepumpe. Jeg kan nævne, at det bliver en lidt anderledes anmeldelse af den her Kia EV6 i dag. Fordi jeg sidder alene på skansen. Jeg har godt nok haft Andreas med ude at køre en tur i den. Men det var simpelthen fordi, at jeg havde lige behov for hans input til, hvordan at han synes, at bilen den kørte osv. Og hvad han tænkte om designen. Fordi det duer jo ikke, hvis det er sådan, at jeg anmelder den her bil, og så bare skyder den fuldstændig ovenud eller nedenud af vores karakterskala. Det skulle meget gerne passe sammen sådan, at man har mulighed for at sammenligne de forskellige biler. Og der ikke lige er en afstikker, fordi at jeg har anmeldt den selv. Så det er altså mig, I bliver nødt til at trækkes med i forbindelse med den her anmeldelse. Men jeg kan så nævne, at den her bil den kom på markedet i oktober måned i 2021. Så det er jo ikke en fuldstændig ny bil længere. Men den har stadigvæk det her 800 volts teknologi i forhold til batterierne, som betyder, at den i princippet skulle kunne lade voldsomt hurtigt. Og det har jeg været ude at afprøve, og jeg kommer til at snakke lidt om det senere, fordi der er altså en ting ved den der hurtige opladning, som jeg bare synes overhovedet ikke spiller her om vinteren. Og det er noget i forhold til forvarmning. Men det vender jeg tilbage til, så kan I også lige blive lidt klogere på den del, og hvad man skal gøre i forbindelse med, hvis man gerne vil hurtigt videre i sådan en Kia EV6'er. Ydermere, så kan jeg nævne, at bilen den i 2022 fik prisen som årets bil i Europa. Og det er jo vanvittigt flot, at den har fået det, og jeg synes, det var fuldt fortjent. Den var blandt andet op imod sin søster, som er Ioniq 5'eren, der kom fra Hyundai på daværende tidspunkt. Det skal så lige nævnes, at nu her i forbindelse med sidste februar måned, den 26.2.2024, der var det altså Renault Scenic, der løb med sejren som årets bil i Europa. Så tillykke til Renault. Og jeg har altså forsøgt at trække tiden så længe som overhovedet muligt i forbindelse med den her anmeldelse af Kia EV6. Fordi at jeg vil så frygtelig gerne optage nogle fine billeder og noget godt video til jer i forbindelse med, at jeg har haft bilen på prøve. Men desværre så ville togen ikke let. Den stod ellers til i vejrudsigten, at den skulle være lettet her til middag i dag. Men den er altså stadigvæk tungt ned over landet, og derfor så bliver jeg altså nødt til at acceptere, at de billeder og de videoer, meget af det, det vil altså være med tog på. Men det er sådan, at livet det er. Og til jer, der lytter med på podcasten, I kan jo så heldigvis ikke se det, men I må så nøjes med, som jeg sagde tidligere, min sprøde stemme i dag, da hverken Andreas eller Preben har haft mulighed for at deltage i den her anmeldelse. Design er jo en smagssag, og i forbindelse med en Kia EV6, der kan man sige meget om bilen, men design, det har den i hvert fald masser af. Det er en bil, hvor Kia virkelig har gjort rigtig meget ud af designet. Og da bilen den kom på markedet, der må jeg indrømme, der kiggede jeg nok en anelse mere efter en Hyundai Ioniq 5, fordi den havde nogle designelementer fra den gamle Lancia HF Delta Integrale fra 80'erne, som var en rallybil, der virkelig havde vundet rigtig, rigtig mange rallyløb. Og det var en bil, som jeg synes var vanvittig lækker og vanvittig fræk. Men jeg må indrømme, efter at have set den her i virkeligheden, så er jeg nok mere til Kia EV6. Så det er sådan en bil, man skal se. Det er ikke nok bare at se den på billederne. Noget, som jeg også godt kan lide ved selve bilen, det er i forbindelse med de her brede hofter, at den er udstyret med, når man kommer hen til bagenden. Det er jo Kias helt store SUV. Ej, ikke helt store. Nu er det lige kommet med en EV9'er. Men det er den store SUV, der kom i 2021. Som sagt, så har jeg Kia EV6, en relativt stor SUV. Den måler 4,68 m i længden. Så er den 1,88 m bred uden spejle, og 1,55 m høj på det højeste punkt. Akselafstanden den er 2,90 m. Og jeg har altid været en gut, der egentlig godt kan lide brede hofter, så derfor så undrer det mig egentlig ikke, at jeg godt kan lide bilen, nu hvor den er sådan lidt voluminøs. Men det bringer mig frem til en karakter for bilen, og der bliver vi nødt til at give den 8,5 for design. Jeg ville egentlig have givet den 9, men grunden til, at jeg lige trækker en halv karakter fra, det er fordi, når du sidder inde i bilen, og det er også et designelement, og skal sidde og kigge ud inden for førerpladsen, så de her spejle, det her designelement, de har lavet her, hvor den lige går ud i en spids ved kanten af din sidespejl, det betyder bare, at du har en noget større blind vinkel, end hvad du ellers vil have. Og den er ikke til andet end pynt og design, og det gælder jo selvfølgelig på begge sider af bilen. Og det irriterer mig voldsomt, at det går ud over mit synsfelt. Så derfor så trækker vi den altså ned på 8,5. Vi skal til at snakke komfort i Kia EV6. Og i den forbindelse, der vil jeg sige, der er jeg rykket indenfor, for det er i hvert fald noget mere komfortabel end at stå udenfor i 6 graders varme, og hvor det lige blæser en lille smule. Så helt klart, så er det mere komfortabelt at være inde i bilen end uden for bilen, selvom den er pæn at se på. Men selve komforten, som tidligere nævnt, så er der ret varme i bilen. Det kan jeg virkelig godt lide. Der var varme i sæderne, der er køl i forsæderne, og der er også varme i bagsæderne. Men noget, der også bidrager til komforten, det er den her rummelighed, at der er i bilen. Det kommer jeg ind på i forbindelse med pladsforhold i kabinen, men det betyder altså også bare, at du nemt kan være her, og der er også god plads om i bag. Man sidder også godt på bagsæderne om i bag, hvor der er støtte hele vejen ud langs dit underlår, selvom du er op til 1,82-1,85 m stykker. Det er kun, når du sidder i midten, at du ikke får den støtte, som du gør ude i siden. Men selvom du sidder i midten, så kan du rent faktisk være der i forhold til lofthøjden. Der er god lofthøjde om i bag os. Når vi så snakker komfort i forsæderne, så det her det er jo nogle sæder, som er i den her upgrade-pakke, som den her bil er udstyret med. Og det er derfor, der er ventilation i sæderne. Og de støtter altså også ekstra meget i siderne. Jeg har ikke noget problem med det, men jeg har snakket med nogen, som har været inde og sidde i bilen, hvor de synes, at den klemmer måske lige lovlig meget. Jeg synes jo bare, det er dejligt i forhold til, hvis du kommer lidt hurtigt rundt i sving, så føler du, at bilen den holder dig fast, og du sidder ikke og glider rundt i dit sæde. Noget andet, der også bidrager til komforten, det synes jeg, det er mængden af knapper. Altså, det er jo lidt ligesom at komme ind i Batmans badeværelse. Der er simpelthen knapper over alt herinde, men det giver god mening. Og det er så dejligt nemt at styre, også om aftenen eller om natten, fordi der er lys i alle knapperne. Så det er slet ikke noget problem, at den har dem. Og rent faktisk så i det der display, der er nede under centerskærmen i centerkonsollen, der kan du trykke på en knap, og så kommer der en yderligere menu frem. Og så kan du på den måde komme ind og så styre din radio eller dine medier, eller hvad det nu er, din navigation, eller sætte en særlig genvej op. Det ligger inde under den anden menu. Og ellers så trykker du på den en gang til, så er du tilbage ved hovedmenuen, eller den anden menu, der er på det her display, hvor du styrer dit klimaanlæg. Det fungerer bare rigtig godt. På midterkonsollen, der er der også nogle knapper, som styrer din sædekøling eller din sædevarme, og så har du mulighed for at styre din retvarme dernede fra. Sædekølingen og sædevarmen kan styres i tre niveauer, og det gælder begge forsæder. Det synes jeg bare fungerer. Og jeg vil sige, allerede ved det første niveau, jamen altså, den varmer ret godt. Det er ikke sådan, at du føler, at du ikke kan stege bacon på den i hvert fald. Det er helt sikkert. Men alt i alt, så er det her en bil, også når man tænker på, at undervognen er sat op til komfort, mere end den er sat op til køredynamik, så er det en bil, der er rigtig komfortabel, og derfor så bliver jeg nødt til at give den 8,5 for komfort. Støj i kabinen, det kan jeg gøre ganske hurtigt. Ved 80 km i timen, der støjer sådan en Kia EV6 med det, der svarer til 67,9 decibel. Og ved 120 km i timen, der støjer den med det, der svarer til 69,8 decibel. Og det er altså relativt godt i forhold til de forskellige elbiler, at vi har testet og målt her i bilpodcasten. Og derfor så skal den have karakteren 7,5 for støj i kabinen. Kvalitetsfølelsen, når du sidder inde i kabinen i sådan en Kia EV6, den er egentlig, at generelt så er det bygget af god kvalitet, og der er ikke så meget at sætte en finger på. Dog vil jeg lige sige, at jeg er måske en lille smule træt af alt det her pianolak, de har brugt, for det er både på sidedørene, der hvor du åbner døren ved selve dørhåndtaget, det er der hvor du ligger armen i forbindelse med, at du for eksempel hviler den, når du kører, og der hvor du styrer dine vinduer op og ned. Det samme med midterkonsollen, der er også vanvittigt meget af det her sort pianolak, og det kan godt være, at de bare synes, at det var drønsmart. Og der er også en lang liste med pianolak på tværs i bilen herhenne foran. Men så er der lige en anden ting, det er under displayet, der er der sådan et mønstret design af noget hård plast, og det er altså hårdt. Det er på ingen måde blødt, og der synes jeg jo, at generelt, når man snakker om instrumentbordere i biler osv., så det der første, du lige kan ramme med hovedet deroppe, eller et eller andet andet, det skal altså være blødt. Det er det til gengæld tænkt på ved dørene, hvor det også er blødt. Og så synes man jo egentlig, når man sådan kigger rundt, at samlekvaliteten, den er også ret lækker i bilen. Der er fine store solskærme, hvor der også er spejl i, og der er lys op over solskærmen. Du har touchbetjent lys i midten af loftet af bilen, både foran og også om i bag. Og der er det dog knapbetjent, der er det ikke touch. Men alt i alt, så synes jeg, at kvaliteten den føles okay. Der, hvor jeg måske er lidt træt af, det er lige selve rattet. Der har de lige sådan en samling af sådan en... De har valgt at lægge sådan en gummi... liste eller plastikliste på i noget hård plast, som skal ligne metal. Og den flugter altså ikke helt der, hvor de har valgt at lave en samling i den. I stedet for at køre den i et stykke, så har de lavet en samling i den, der hvor det passer med, at dine ret betjente knapper, de sidder. Og at den ikke passer sammen eller ikke flugter sammen, det synes jeg egentlig er dårligt. Og det tyder jo på, at bilen ikke er samlet godt nok. Men det vender jeg tilbage til senere i forbindelse med bygge- og samlekvalitet. Men vi skal så frem til en karakter for alt det her, i forbindelse med kvaliteten i kabinen. Og der når jeg op på en karakter på 7,0 for kvalitetsfølelsen. Køreoplevelsen i sådan en Kia EV6, den er en blanding af det sportige, og så af det virkelig, virkelig komfortable. Man kan godt mærke, at undervognen den er relativt hård, fordi bilen den er forholdsvis tung. Og det kæmper den også lidt med, når det er sådan, at du giver den gas rundt i sving, hvor man godt kan fornemme, at bagenden den gerne vil sætte sig. Men det gør det ikke på den samme sportige og sjove måde, som MG4 den gør. Den gør det altså på en lidt tung måde, når den kommer ud i svingene. Men da den her bil den ikke er opsat til, at det skal være en sportig og dynamisk køreoplevelse, så synes jeg egentlig ikke, at det gør noget. Jeg har murret mig gevaldigt de gange, hvor jeg har været ude og køre i den, og også prøvet at give den lidt gas rundt i svingene, hvor at bagenden den sætter sig. Men det bliver bare ikke sjovt på den samme måde som i en MG4, som jo koster væsentligt mindre, men det er jo en helt anden bil, så man skal ikke sammenligne de biler. Når det er så sagt, så vil jeg sige, at det valg, at Kia har truffet i forbindelse med den her Kia EV6, hvor de har lagt den på det her sted mellem komfort og den her køredynamiske oplevelse, jamen, det synes jeg bare lige er spot on. Den gør det måske ikke lige så godt som en Polestar, men den gør det virkelig godt, og derfor så skal den have karakteren 8,0 i forbindelse med køreegenskaber. Jeg vil også lige komme med en tilføjelse omkring det her med, jamen hvad kan bilen egentlig? Den kan accelerere fra 0 til 100 km i timen på 7,3 sekunder, er der oplyst. Jeg har været ude at teste på en motorvejsrampe, som er den mest plane motorvejsrampe, jeg kan finde i mit nærområde, og jeg rammer præcis 7,3 sekunder. Så det er fuldstændig, som Kia siger. Og det synes jeg jo, der er dejligt, når det er sådan, at producenterne af elbiler, de holder, hvad de lover. I forhold til hestekræfter, så har bilen 228 hestekræfter. Det svarer til 168 kW eller 350 Nm. Så det er altså en bil, der har ret mange heste, og de alle sammen går til baghjulene på den her long range version, at jeg sidder i af Kia EV6. I forhold til bygge- og samlekvalitet på sådan en Kia EV6, så er der altså ikke noget som helst at komme efter. Jeg har virkelig gået bilen minutiøst efter og været nede i sømne. Jeg har været inde under bilen og se, og der er ingen steder, hvor jeg kan se, at den enten mangler maling, eller at der er de her panel gaps, som er uensartet, altså som, hvor man ser forskellen på afstanden imellem for eksempel døren og chassiset i toppen er anderledes for afstanden mellem døren og chassiset i bunden af bilen. Og det er altså ikke tilfældet her. Der har vitterlig ikke været noget som helst at finde. Og når jeg kører på ujævn vej og så videre, er der ingenting, der hverken rasler eller bimler eller bumler eller noget som helst. Så bilen, den har virkelig fortjent en høj karakter. Og derfor så skal den også belønnes med en topkarakter på 10,0 for bygge- og samlekvalitet. Og det er altså det største eller den bedste karakter, at vi nogensinde har haft for bygge- og samlekvalitet her i bilpodcasten. Der var bare intet at komme efter. Du får relativt meget udstyr med til prisen i forbindelse med en Kia EV6, men det skal dog lige siges, at i forbindelse med, at Hyundai Ioniq 6 og 5 lige er faldet i pris, der begynder den her bil altså lige pludselig at se lidt dyr ud i forhold til, hvad du kan få ved konkurrenterne. Fordi der kan du for billigere penge, end hvad jeg sidder i lige nu, få væsentligt mere udstyr. Og derfor så kan jeg altså ikke give den her så vanvittig høj en karakter. Jeg lander faktisk på 5,0. I forhold til udstyr til prisen. Og grunden til, at jeg gør det er fordi, at jeg havde gerne set, at når vi sidder i en bil til 420.000 kroner, så kunne jeg godt have tænkt mig, at der var et head-up display herude foran. Jeg kunne virkelig også godt have tænkt mig, at bakkameraet, det var 360. Fordi lige nu, når du sætter kameraet på, så har du kun et almindeligt display, hvor du kan kigge bagud, ligesom man kender det fra gamle biler. Men herover, hvor der skulle have været et 360-graders kamera i højre side af skærmen, jamen der er ikke noget kamera, fordi at det er sparet væk i forbindelse med den her version. Og det synes jeg er ærgerligt. Ligeledes så kunne jeg også godt have tænkt mig, at der havde været et panoramasoltag til den pris. Og så kunne jeg godt have brugt noget massage i sæderne. Men så er vi også ved at være der. Men det er bare noget af det, at du kan få med i prisen med nogle af de andre konkurrenter til prisen. Så 5,0. Vi kommer desværre ikke højere op for den her Kia EV6 i forhold til udstyrsprisen. Ja, jeg glemte lige at sige, at så kunne jeg virkelig også godt have tænkt mig et bedre anlæg. Men der skal du altså lige en pakke højere op, og så kan du også få et anlæg, der spiller godt i en EV6'er. Nu skal vi til at snakke om pladsforhold i kabinen. Og det, der er rigtig smart ved sådan en Kia EV6, det er, at der er altid god plads, når du skal ind, fordi at sædet, det kører langt tilbage. Og når du så trykker på start på bilen, så kører det frem i den position, at du kører i. Jeg kan lige prøve at vise det ved at hoppe ind i bilen her. Hvor jeg sidder helt tilbage nu her. Når jeg så trykker på start, så kører sædet frem. Det er da virkelig, virkelig smart. Og det har vi også set i mange andre biler, hvor at rattet det også kører på plads. Men det er altså sådan, det er. Så det her, det er min køreposition, som jeg sidder i nu her. Og jeg har altså i hvert fald 10... Måske endda også 15 cm op til loftet, der hvor jeg rører. Og så er der bare helt vanvittigt meget plads nede ved mine fødder. Og det samme gælder over ved passageren. Jeg har sjældent oplevet en bil, hvor der er så meget plads i, lige omkring føreren og omkring forsædepassageren. Men nu prøver jeg lige at hoppe om bagved, og så komme om til at se, hvordan det ser ud, når jeg sidder inde bag ved mig selv her. Og som I kan se ind igennem bildøren her, så er der altså også vanvittigt meget plads inde ved bagsædet. Det er sjældent, at jeg har siddet i en bil, hvor jeg har... Altså, jeg føler næsten, at jeg kan sidde med strakte ben, når jeg sidder om på bagsædet her. Og op til taget, der er der, selvom den har en skrånende taglinje, som jeg egentlig synes klæder bilen rigtig meget, så er der stadigvæk i hvert fald 5 cm her. Og der er god støtte under dine ben. Om i bag også, og så har du luftindtag der i siden, der, som man befinder sig bare godt. Men pladsforhold i kabinen, det er altså virkelig vellykket i Kia EV6, og derfor så bliver jeg selvfølgelig nødt til at give bilen 9,0 for pladsforhold. Nu står jeg her ved bagagerummet af Kia'en. Noget af det, som jeg synes er lidt ærgerligt, det er, at de har valgt sådan en spareløsning, hvor du har det her gammeldags dækken, at du lige skal rulle fra. Og da mange af de nyere biler, der kører det altså med op, så har du meget nemmere adgang til bagagerummet, uden du skulle til at stå fedt med den derinde. Det er en lille ting, men det er stadigvæk noget, der godt kan irritere en. Når vi så kigger ind i bagagerummet, så er det relativt stort. Det er på 510 liter. Og hvis du Det er vel at mærke, hvis du har taget det, der er ligesom sådan et låg i bagagerummet, som gør, at du har en plan bund. Hvis du har taget det ud, så har du de 510 liter. Det er ikke så højt, det er cirka 7 cm. Men så under det igen, der har du endnu et rum, hvor der i det her tilfælde ligger sådan et bildæksreparationskit. Alt i alt så er det et relativt fint stort bagagerum, og hvis du lægger sæderne ned, så har du plads til 1300 liter. På krogen, der kan du trække 1600 kilo, og det er med bremsen, og uden bremse, der kan du kun trække 750 kilo, men det er meget normalt. Lodret kugletryk er 100 kilo på den her bil, og så har du 80 kilo, som du har mulighed for at lægge hen på taget. Så alt i alt, så er det altså ret fint i forhold til nyttelasten. Selve bilen i sig selv, den vejer 1985 kilo. Den har en tilladt totalvægt på 2425 kilo, inklusive fører, og en nyttelast på 515 kilo. Det er altså relativt godt. Og så grunden til, at motorhjelmen den lige står åben nu her, det er fordi, jeg lige vil vise, godt nok så er der ikke dobbelt udløser inden for kabinen, så man skal lige ind og finde den her tap her, hvor du kan risikere at få beskidt fingre. Men jeg vil vise, at den også er udstyret med et frunk. Og det her frunk her, det er altså lavet i en solid kvalitet, og så kan det rumme 52 liter. Så alt i alt, så er den her Kia EV6 altså rigtig god, når det kommer til nyttelast og lastkapacitet og hvor meget du må trække osv. Og derfor så vælger vi at give den 8,5 i karakter ud af 10 for nyttelast og lastforhold. I forbindelse med batteri, rækkevidde og forbrug for sådan en Kia EV6, så kan den altså prale med 800 watts teknologi på batteriet. Og det vil altså sige, at den teoretisk burde være i stand til at oplade meget hurtigere, end hvad man ellers kender fra andre biler. Når det nu kommer til det her med batteriet, så er bilen her udstyret med et 77,4 kWh batteri. Det er et lithium-ion batteri med 384 celler, og så er den delt op i to pakker. Brugbar netto kapacitet er 74 kWh. Bilen her er udstyret med nogle relativt brede 19-tommer fælge med vinterhjul på. Det vil altså sige, at det ikke er helt optimalt i forhold til en rækkeviddetest, fordi der er grov mønster på de her dæk her. Men WLTP-normen siger, at bilen den ifølge Kias oplysninger skulle kunne køre 528 km på en opladning. Vi nåede 410 km i forbindelse med 20% på motorvej, og der var 7 grader i forhold til temperaturen udenfor. Det blæste med de her 4-6 meter i sekundet i forbindelse med min testrute. Og når at jeg så temperaturkorrigerer min måling, så klarer den 467 km. Og det er altså godkendt. Der er vi helt op på omkring 87% af den oplyste rækkevidde for Kia. Så det synes jeg absolut, at Kia de kan være bekendt i forbindelse med den bil her. Vi har testet nogle andre biler, hvor det er helt hen i hegnet i forhold til. Men er den her Kia EV6 så den regulære sparegris, som man egentlig godt kunne tro, den var? Og ja, det vil jeg sige, der er de ganske tæt på. I forbindelse med WLTP-normen, så er bilen oplyst til at bruge de her 16,5 kWh per 100 km. I forbindelse med vores målinger, hvor vi kørte de her 410 km, jamen der opnåede vi et forbrug på 18,0 kWh per 100 km. Så derfor så synes jeg egentlig, at den klarer det ret godt i forbindelse med forbruget. På grund af det her forbrug, som jeg oplever på den her bil, så har jeg også lyst til at prøve at lave en video, hvor jeg prøver at køre økonomisk, altså så økonomisk som overhovedet muligt i forbindelse med den bil her. Og så tage den samme tur, hvor jeg kører i mit eget tempo, altså normal hastighed, og så tage den sidste registrering af ruten, hvor jeg lige kører det en tand hurtigere, end hvad jeg normalt vil gøre. Og så ser vi, hvor meget forskel der er i forbruget på det. Det laver jeg en anden video om her på Bilpodcasten, som I kan finde. Men det leder mig frem til, at vi skal give en karakter for batteri, rækkevidde og forbrug for den her Kia EV6. Og der lander vi på 8,0, og det er absolut fortjent. Nu er jeg altså rykket om til bagenden af bilen, fordi her befinder sig ladeporten på sådan en Kia EV6. Den sidder bagerst i højre side. Og som I kan se her, så er det et almindeligt CCS-stik, altså det her standardstik i Europa. Og bilen den er oplyst til peak at kunne lade på en DC-lader med 233 kW. Det vil altså sige, at du burde kunne lade bilen op her på 18 minutter totalt. Jeg oplevede at komme ned på omkring 20 minutter i forbindelse med en opladning, men det var kun i forbindelse med, at det lykkedes mig at forvarme batteriet. Jeg kunne simpelthen ikke forstå, at det var så vanvittigt bøvlet at forvarme batteriet. Man skulle jo bare kunne trykke destinationen ind på dit navigationsanlæg, Hov da, så lukkede porten lige. Jeg må hellere sætte den der i, ellers så bliver bilen bare sur på mig. Men man kan se, hvis der er noget, der klemmer i ladeporten, så åbner låget altså igen. Fordi at den her gummiprop, der er der til at beskytte det nederste, den lige kom i klemme. Men ellers så er der altså en knap her ved dækslet, så du også bare kan trykke på den, og så lukker dækslet til ladeporten. Det er jo lige et sidespring, men som sagt, så kan jeg ikke forstå, hvorfor det skal være så bøvlet at komme til at få bilen til at forvarme. Hvorfor kan du ikke bare trykke på en knap, og så siger den, okay, nu forvarmer jeg batteriet. Det kunne jeg godt tænke mig, at de forskellige bilproducenter, at de gjorde, i stedet for at lave det så skidesmart, at man skal taste navigationsanlægget og adressen ind på ladestanderen. Heldigvis, så vil jeg sige, at Kia EV6 er opdateret i forhold til mange forskellige ladere, der findes ude på markedet, altså de forskellige ladeoperatører. Så det er ikke så stort et problem i bilen her at få den til at forvarme. Det, der så er problemet, og der, hvor jeg har problemet, det er i forbindelse med, at når den skal forvarme batteriet, og så den ryger under 20%, fordi for det meste, når du kører en elbil, så ligger du og kører i det spænd, der hedder fra 10-80%. Men Kia, de har lavet sådan en ordning, eller sådan en programmering af deres batteribeskyttelsessystem, så når du kommer under 20%, så kan du ikke forvarme dit elbils batteri længere. Så det er fuldstændig tåbeligt, for det betyder, at du skal køre ind og lade, inden du rammer under 20%. Fordi ellers så kan du ikke forvarme batteriet, og så får du ikke glæde af den her vanvittige hurtige opladning, du ellers kan få i forbindelse med sådan 800 volts teknologi. Og det synes jeg bare er fuldstændig tosset. Og det betyder også, at jeg bliver nødt til at trække lidt fra i karakteren på opladning. Fordi at jeg opnåede altså en gennemsnits opladningshastighed på 35 minutter. Det skal så lige siges, at der var også kun 6 graders varme udenfor. Og bilen den peakede så op i de her omkring 123 kilowatt i forbindelse med mine opladningsstationer, når jeg ikke havde fået forvarmet batteriet. Men det er jo fuldstændig tåbeligt, at du skal køre ind så tidligt. For det betyder jo bare, at du skal ind og lade nogle flere gange, i stedet for hvad du normalt ellers kan gøre. Bilen her, hvis det var sådan, at der var styr på det med forvarmning, og du kunne forvarme batteriet, så havde den optimalt kunne oplade sådan, at du ville kunne køre 191 km efter du havde opladet bilen i 10 minutter, når den lader ved fuld kraft, altså tager de her cirka 18 minutter om at lade op. Men det var ikke det, jeg oplevede. Jeg oplevede en helt anden hastighed, som betyder, at jeg bliver nødt til at give en lavere karakter, fordi 191 km i vores statistik, så betyder det, at jeg skulle have givet den karakteren 8,0 i forbindelse med opladning. Men i hvert fald så betyder det for den her Kia, at vi bliver nødt til at give den en karakter, hvor vi trækker 2 karakterer fra de 8, som vi ellers ville have givet den, og så lander den på 6,0, fordi at den har det her vanvittige programmering af batteriopladningssystemet, som jeg bare ikke kan bruge til noget som helst. Kia har som altid 100% styr på det i forbindelse med deres garantier, og det gør så også gældende for en Kia EV6. Her der taler vi altså om 7 års garanti, både på drivlinjen og på batteriet, eller op til 150.000 km, alt efter hvad der kommer først. Og der kan man sige, at 150.000 km det er måske lige i underkanten, fordi det har vi i hvert fald oplevet på mange andre biler, at de er begyndt at hæve den til 180.000, 200.000 og helt op til 1 million, som Toyota gør. Men det er der en grund til, for de beskytter deres batteri så meget, så bilen næsten er blevet ubrugelig. Nu er det ikke Toyota, vi snakker om her, det er Kia EV6. Lagt garanti på bilen, den er 5 år, og gennemtæringsgaranti på bilen er 12 år. Det vil altså sige, hvis der kommer rust indenfra og ud. Så kører de med et serviceinterval ved Kia på 30.000 km eller 24 måneder, alt efter hvad der kommer først. Det skal man også lige sørge for at overholde, og hvis man gør det, så når man altså frem til en af de bedste garantier på markedet, ifølge bilpodcastens optik, og derfor så bliver vi nødt til at give den en karakter, der hedder 7,5 for garanti. Det, man så lige skal være opmærksom på i forbindelse med garanti, det er, at batteriet, det her med de 7 år eller 150.000 km, jamen det betyder altså, at batteriet det bare skal kunne holde 70% af, hvad det oprindeligt kunne holde i batterikapacitet. Og der kan man gå ind og få lavet en test, blandt andet ved FDM-testcenter. De har mulighed for at teste batteriet, hvis du nu for eksempel er i markedet efter en brugt Kia EV6. Der er også professionelle bilforhandlere derude, som allerede på forhånd har testet batterierne, fordi de ikke ønsker at sælge noget, som ligger under den grænse, eller i hvert fald gerne vil dokumentere, hvor god batteriets tilstand er på bilen. Værdi for pengene i sådan en Kia EV6? Ja, hvor meget bil får du lige for pengene, når du vælger sådan en relativt stor SUV fra Kia? Jamen der vil jeg sige, at du får nok knap så meget, som du gjorde engang. Fordi der er altså sket noget med prisudviklingen her på det sidste. Blandt andet så søstermodellen, den bil, som jeg talte om til at starte med, en Hyundai Ioniq 5, de har altså en aggressiv prissætning i forhold til den her Kia EV6. Og det betyder altså, at du kan få en total veludstyret Hyundai Ioniq 5 med alt, hvad der bimler og bamler af udstyr, til lige under 400.000. Jeg mener, det er 395.000 nu her i talende stund. Og den her Kia, den står jo til 419.999 kroner. Og det er med upgrade-versionen, det er ikke engang med den helt fuldstændig udstyrede klasse. Jeg vil helt klart anbefale, at man måske lige vælger at bruge 20.000 kroner mere, og så få et head-up display og adaptive forlygter, som selv blænder op alt efter, hvad du møder imod dig ude på vejen. Men det betyder altså, at jeg ikke rigtig kan give den en karakter, der er højere end 6,0 for værdi for pengene i forbindelse med den her Kia EV6. Og det er altså markedet, der bare har ændret sig, fordi til at starte med, der var bilen her jo altså et virkelig skarpt produkt i forhold til prissætningen, men også i forhold til designet. Og det synes jeg jo stadigvæk, at bilen den er og kan. Og den er også teknologisk med endnu, fordi de var et stykke foran, dengang de kom på markedet. Så derfor så er bilen på ingen måde dårlig, men værdi for pengene, det scorer den altså bare ikke en høj karakter i. Når inden er god, er alting godt. Og nu er vi nået til den samlede vurdering af den her Kia EV6. Og når jeg tæller alle de her forskellige 13 parametre sammen, og så regner et gennemsnit, så lander vi altså på karakteren 7,7 i forbindelse med Kia EV6. Det er en af de tre, altså øverste vurderede biler, at vi har haft. Og det viser altså bare, at selvom bilen den er forholdsvis gammel, så kan den nogle ting, som betyder, at den scorer virkelig godt på vores karakterskala kontra nogle af de andre biler, at vi har haft. Der er lige det her med prisen, som man skal tage i mente, at det er jo en relativt dyr bil i forhold til, hvad du får. Både fordi, at Hyundai Ioniq 5 er blevet sænket meget i prisen, og det samme med Nissan Ariya, hvor du også får ret meget bil. Dog skal man lige være opmærksom på, at der kan du altså også ret hurtigt komme højt op i prisen for din Nissan Ariya, når du begynder at vælge tilvalg på den. Det er lidt det samme, at vi ser med den her Kia EV6.
Du lytter til Talentlab på Radio 4.
Vi er i gang med aftens time 2 her i Talentlab på Radio 4, og vi har lige hørt slutningen på fritidspodcasten Bilpodcasten med Andreas Schmidt og Jakob Terkelsen, hvor Jakob anmeldte elbilen Kia EV6. Vi er nu videre, det nu skal til aftens sidste fritidspodcast, som vi skal høre et afsnit fra, det er podcasten En ting ad gangen med Tobias Bjerg og Vilas Jakobsen, som er en naturvidenskabelig samtalepodcast, hvor de to værter, de inviterer lytter med ind til i den naturvidenskabelige verden, som byder på en masse viden og hygge. Og i aften, der skal det handle om noget, der hedder von Neumann-antropi. Og det er, der er også ud af det her meget svære ord, så er der også et andet benspænd for Vilas, han har nemlig et brød i ovnen, som bestemmer afsnittets længde. Så lad os høre, om de overholder tiden. Her kommer En ting ad gangen.
Okay, Vilas, vi skal i gang.
Ja.
Du har et brød i ovnen.
Ja, der jeg har ikke
præcis 18 minutter og 1 sekund til at komme det her igennem. Skal vi ikke bare komme i gang?
Jo, og bare lige sådan, vi skal komme med. Det er fordi, jeg kan ikke lave kort nyt afsnit. Så nu har vi et brød i ovnen, og det skal ud. Så vi skal have afrundet afsnittet, før tiden er gået.
Ellers så kommer du til at høre sådan en bip midt i det hele.
Ja, der er lyd på. Ja, det er fint. Okay, vi skal snakke om sammenfiltringsentropi af nuklearsystemer. Det var den oversættelse, som Google lavede. Ja, fordi det var sådan et, det er ikke et rigtigt, altså det hedder Entanglement Entropy of Nuclear Systems.
Så Entanglement.
Ja.
Yes.
Kan du huske det?
Det er, jeg ved noget, der er quantum entanglement.
Ja, præcis.
Ved noget, der hedder, det er noget med, at en elektron kan være sådan nærmest sammenkoblet med en anden elektron, også selvom den er flere lysår væk.
Ja, men det er rimelig, ja, altså, ja, jo.
I princippet, sådan noget, er det ikke sådan noget, det der med, at de kan godt være de sammenfilter, men der er ikke noget information at hente.
Ja, for det er noget, vi skal nemlig tale lidt om information, og tale om det, der hedder entropi, som jeg næsten antager, du har haft.
Og det snakker vi også om i forbindelse med, vi snakker om Tenet.
Ja.
Jeg har sikker på. For hele præmissen for Tenet er, at entropien går baglæns, eller
ja, det er korrekt.
Entropien er negativ, og så går tiden baglæns.
Ja.
Men okay, nu siger vi det kort nyt.
Ja.
Prøv lige start fra, hvad er det nye, og hvad foregår der?
Okay.
Nu har du sagt noget med entanglement og et eller andet, jeg tror, så du tænker, okay, det er lidt random, hvad foregår der?
Ja, men vi har nu 16 minutter og 34 sekunder, så der er ikke lang tid. Men, så det er fordi, at jeg skulle lave kort nyt afsnit, og så googlede bare Physic News.
Som du plejer.
Ja, og så fandt jeg en artikel, der hedder Entanglement Entropies of Nuclear System Found to Grow as Volume of Those Systems. Og jeg tænkte, det var spændende.
Så er der kommet en ny artikel ud?
Der er kommet en ny artikel ud. Den er fra november 2023. Det er meget nyt.
Ja, ja.
Og det, de egentlig har fundet ud af, det er, at så de har kigget på nogle af de former for kvantesystemer, man vil formodentlig bruge til en kvantecomputer. Så du husker, at vi for et par uger siden havde et afsnit omkring kvantecomputer, hvor jeg havde interviewet eller talt med Frederik, og vi talte lidt om, hvad sådan en kvantebit er, hvordan sådan en kvantecomputer kan fungere.
Yep.
Så det her forskningsresultat relaterer mere eller mindre direkte til det. Fordi det her fortæller noget om, hvordan vi kan lave en kvantecomputer effektiv og hurtig.
Okay.
Så du husker måske, at i det afsnit, der talte vi om, ja, men du har sådan et kvantesystem, og skal du lave en masse operationer på det. Så du har ligesom de her sammenfiltrede kvantetilstande, og så skal du ændre på dem hele tiden.
Ja, du lavede de her
flip-operationer.
De var alle sammen på, i samme stadie på samme tid.
Ja, præcis.
Og så var det ligesom der, man kunne så lave
manipulere, nogle,
manipulering af de her ting, for at finde, hvad for en, der er størst sandsynlighed for det rigtige.
Yes. Og en anden måde at se det system på, det er at tale om, at i virkeligheden, så har du et system med en vis mængde information til rådighed. Så der er en vis mængde information gemt inde i det her kvantesystem.
Mm.
Hvis du har den komplette beskrivelse af det her system, så har du i princippet alt informationen til rådighed.
Ja. Right?
Men det er meget sjældent, man har det, fordi at når du har en partikel som en elektron, så har den altid en eller anden form for, eller den vil ofte have en form for entanglement med verden omkring sig. Den har interageret med den, den afhænger af den på en måde.
Mm.
Så det der med at have et isoleret system, det er bare aldrig rigtigt tilfældet. Så det vil sige, at du har aldrig den komplette beskrivelse af dit system. Og det vil sige, at du har det, vi kalder entanglement entropi.
Mm.
Og det vil sige, at der er egentlig et tab af information, eller der er noget information, der er gemt for dig, som ikke er til rådighed.
Mm.
Så i stedet for at tænke på kvantecomputer og kvantebits som de her superpositioner, som det også er, så skal vi mere tænke på, hvad kan vi sige om vores system? Hvilken information er der i systemet? Og hvordan kan det begrænse os eller hjælpe os? Fordi i sidste ende, så vil vi gerne have et system, som kan lave noget computer noget, og skal vi have noget information ud.
Ja, så det vil sige til dem, der kommer til at lytte til det her afsnit, så er måske en god idé lige at gå tilbage og lytte til kvantecomputer-afsnittet. For der snakker vi mere om, hvad er det, kvantecomputer kan, hvorfor det er smart. Fordi det kan man nok ikke helt dykke ind i her. Men ideen er i hvert fald, vi vil rigtig, rigtig gerne have en nogle rigtig, rigtig gode kvantecomputere til at løse nogle problemer for os. Blandt andet noget, vi snakker om, det er dekryptering og mange andre muligheder, eller mange andre store problemer, vi kan løse med kvantecomputere.
Yes.
Og så derfor vil vi gerne komme hen til det hurtigst muligt.
Det er korrekt.
Yes. Så det er det, vi skal snakke om i dag.
Yep.
Du lytter til En til en gang med Vilas Jacobsen og Tobias Bjerg.
Okay, Vilas. Quantum, nej, det er jo ikke noget med kvante, det er bare entanglement.
Det er også kvante.
Det er jo kvante. Quantum entanglement.
Ja.
Kvante samfiltring, en entanglering, det kan man ikke sige.
Nej, Google sagde samfiltring, men jeg ved ikke lige, hvad det er gode danske ord for det.
Ja, jamen det er jo, okay. Det er i hvert fald, en elektron er samfiltret med omverdenen, og derfor er det meget svært at isolere den, for at undersøge præcis, hvilket stadie den er i.
Ja, det kan man sige. Ja. Så jeg vil faktisk sige, at før vi lige starter med sammenfiltring, som vi kalder det, eller entanglement, så skal vi lige forstå ordet entropi. Så det er ligesom, altså vi skal forstå entanglement entropi, så det er de to ord. Så vi starter lige med dem separat, og ser vi, hvor langt vi når på 12 minutter og 26 sekunder. Så, hvad er entropi? Det har du muligvis haft om i
gym. Ja, så jeg har haft både om det her i gym og i på uni, da vi har haft om termodynamik.
Yes.
Så vidt jeg husker, så entropi handler om at, jeg tror man sådan generelt siger, at verden overordnet set altid vil gå imod mere uorden, sådan i
lægemandstermer.
Ja, og det, jeg kan huske, det er en af de ting, vi har snakket om, det var for eksempel i forhold til gas, hvor man sagde, hvis du nu ligger en gas ind i en meget lille område i bunden af en anden cylinder, så vil det gas ikke blive der, den vil ligesom diffundere ud, den vil ligesom sprede sig.
Ja, den fylder sit volumen ud.
Ja, præcis. Den vil godt sprede sig, den vil godt komme længere væk, i stedet for at være et eller andet centreret system.
Ja, så det du lidt siger her, det er, hvis man forestiller sig, at man har en flaske, og man nu putter noget CO2-gas ned i den, så kunne man forestille sig, at jamen, hvis al CO2-gassen lagde sig nede på bunden, på sådan en fin område, ligesom lidt som vand gør, eller væsker gør, jamen så kan du beskrive dit system som et mere ordnet system.
Ja.
At du ved, hvor gassen er. Og du ved måske også, jamen den kan ikke være heroppe, den kan kun være dernede. Ja. Så derfor så har du mere orden. Det er mere systematiseret.
Ja.
Men en anden måde at tænke det her på, og det er det, vi kalder entropi. Mm. Så hvis der er en meget lav entropi, så har vi meget orden i vores system. Og i det, entropien stiger, så bliver der gradvist mere og mere uorden. Som for eksempel, når gassen begynder at bevæge sig rundt i hele flasken, og nu kan være alle mulige steder.
Generelt faste stoffer, ikke også, har de ikke også lavere entropi end gasser,
jo,
som er meget spredte. Så det der med, når du har et eller andet gitter, vi snakkede også om, om da vi snakkede om kvartser, det er jo der snakkede vi blandt andet om at metaller og nogle af de her mineraler, de kan være i sådan nogle gitre.
Yes.
Det er ekstremt, ordnet, kan man sige. Ikke?
Det var det, vi havde vores afsnit om piezokrystaller.
Ja,
der talte vi lidt om det, vi hedder faste fysik.
Ja.
Så det der med et mere ordnet system, det er pænere anlagt.
Yes.
Men en anden måde at tænke det her på, det er at sige, okay, hvis alle dine CO2-gasmolekyler ligger i bunden af flasken, så er det også nemmere for dig at udvinde information. Så nu tænker vi ikke ordentligt, nu tænker vi informatik.
Ja.
Fordi nu ved du, at information omkring dit system, for eksempel, hvor er gasmolekylerne, den er også begrænset ned til et område.
Ja, det er klart. I stedet for hele flasken, så er det kun bunden af flasken.
Præcis. Mm. Så det vil også sige, at hvis gassen fordeler sig rundt, så er der i princippet mere information i dit system, fordi der er nu flere forskellige steder, gasmolekylerne kan være, men det er også meget, meget sværere at udvinde information.
Ja.
Og det er det er en måde at tænke entropi på, der blev defineret en, der hedder Claude Shannon i starten af 1900-tallet. Og han kaldte det ikke entropi, han troede ikke, det var det. Han sagde bare, han talte han tænkte om en informationsteknologi og sådan noget, som man bruger meget i computerverdenen. Men så kom John von Neumann, som var formodentlig, efter min personlige mening, den største matematiker, i hvert fald vi har haft i nyere tid. Ungarsk fysisk matematiker. Fantastisk.
Ungarn var ret gode til de her ting, der generelt.
Ja, de havde Edward Teller fra Oppenheimer.
Ja,
filmen, men det er måske...
ham der var filmen.
det gjorde lidt ondt ind i, at sagde det højt. Men jeg vil prøve at relatere mig.
Ja, det skal nok lade anyways, Ungarn, de kan det shit. Og ja, de havde en fed matematiker, der hedder Neumann.
Ja, præcis. Og han indså, at den her måde, som Shannon tænkte på information på, det var faktisk det samme som entropi. Og han definerede entropi i en kvantesammenhæng. På baggrund af det her. Eller han havde egentlig gjort det før, men det er lige meget. Så pointen er nu, at nu har vi det her, nu kan vi sige, at vi har et kvantesystem. Så lad os sige, at vi nu har to partikler, som er forbundet med hinanden, to elektroner. Og det vi ofte ved omkring de her elektroner, jamen det er, at vi kan lave et system, således at hvis vi nu måler på dem, vi måler en eller anden værdi af dem. Det kunne være deres energi, men ofte så vil man sige, kig på i stedet for, lad os måle deres spin. Mm. Et spin, det er en anden feature, som elektroner har, ligesom de har en vægt, og de har måske også en energi, og de har alle mulige andre ting, så har de også et spin. Og den her spin-information, den kan påtage sig to værdier. Den kan enten være 0 eller 1, eller spin op eller spin ned. Og det er der mange gange, når man taler om entanglement, så siger man, jamen lad os tage de her to partikler, og så lad os sammenfiltre dem, entangle dem.
Ja, ja, ja.
Og så vil det være sådan, at hvis jeg nu udlæser, er elektron 1, spinner den op eller spinner den ned. Mm. Hvis den spinner op, så skal den anden partikel spinne ned.
Yes. Og det var der, det var med, at hvis du lige bare, så i princippet, det er ikke noget med afstanden fra hinanden, den her entanglement, hvis den spinder op, så du kunne i princippet flytte dem lysere fra hinanden.
Yes.
Så hvis du flipper den ene, så vil den anden også flippe.
Ja.
Er det sådan, man skal forstå det, ikke?
Ja, det er rigtigt. Og så kunne man jo sige, jamen, hvis nu tager den ene partikel, og jeg tager den anden, og vi bevæger så langt væk fra hinanden, og jeg måler på min, spinder min op, jamen det gør den. Så kan jeg ringe til dig og sige, din spinder ned.
Ja, præcis.
Det ved jeg nu. Ja. Og så kan man sige, jamen, Hvis det først er blevet besluttet, når jeg måler, eller når jeg kigger, om min partikel spinder op eller spinder ned, jamen er der så ikke noget information, der har rejst? Altså,
og det er der i princippet ikke.
Nej, der er nemlig ikke noget information, men der er jo noget, der har rejst.
Ja.
Der er et eller andet, der er sket, og det er det, der er mega spooky.
Ja.
Det var det, Einstein kaldte det.
Ja, det var det, vi snakkede om, da vi snakkede om Einstein og Bohr og deres diskussion med hinanden. Var det ikke også det omkring det?
Jo, så Einstein han kaldte det her koncept for spooky action at a distance. Det var han.
Det kan han jo ret i.
Jeg tror, jeg paraphraser. Jeg kan ikke huske, det var noget af den spooky action at a distance. Jeg tror, det han kaldte det.
Okay.
Det er meget underligt. Men i hvert fald, man kan sige, at der er et eller andet, der er sket. Mm. Og der er noget, der er bevæget sig hurtigere end lys hastighed. Right?
Og, ja, fordi det er instant.
Det er det.
Altså, der er ikke noget time limit, og ikke instant, som i at solens lys er her nu.
Præcis.
Det er sådan, det er på slaget 0.
Ja, det er det. Ja. Det er det, der er så specielt. Men det, der så redder det lidt, det er, at der er ikke noget information, der kan flyve over. Og information skal forstås sådan, jeg kan ikke indkode et eller andet. Altså, jeg vil aldrig kunne sende dig en besked på det system. Jeg vil ikke kunne give dig 5 partikler, og jeg tager 5 andre, og de er alle sammen forbundet, og så kan vi kan ikke aftale en eller anden ting, hvor at...
Nej, hvor fordi at, du kan ikke bestemme, at den spinder op.
Ja.
Du kan bare kigge på den, og så spinder den i en retning. Men hvis nu man sagde, at du kunne beslutte, den skal spinde op, eller den skal spinde ned, så har du præcis et binært talsystem, og så kan du begynde at sende information. Men det kan man ikke.
Nej, fuldkommen. Og det, man vil sige her, det er, at lad os nu sige, at vi ikke har en partikel, men vi har flere partikler. Hvis du har hvis du har de her 2 partikler, og du har en komplet beskrivelse af dem, så har du egentlig 0, der hedder von Neumann entropi. Så det vil sige, at du har det komplette system, du har alle 5 partikler, og du har målt deres, det vi kalder en bølgefunktion, og du kan nu beskrive det perfekt. Det kan godt være, at der er en superposition, der er usikkerheder, men du har den komplette beskrivelse af systemet.
Ja.
Men hvis jeg nu fjerner en partikel, så nu har du kun 4 partikler, så har du det, vi kalder en mixed state. Og lige pludselig så er entropien, eller din von Neumann-entropi, den er steget. Fordi nu er der noget information for dig, der er gemt, og som ikke er, du ikke kan få længere. Fordi at dine partikler er jo entangled, eller sammenfiltret med min partikel.
Mm.
Så det vil sige,
deres stadie,
den afhænger af
det, som der er ude af systemet.
Ja, som du ikke kender mere.
Men du kan kun måle på dem, der 4, der er derinde, og det 5. den er gone.
Ja, præcis. Og så kan det godt være, at når du så har mål, så kommer det til at have en konsekvens for den 5. Men der er et eller andet, der er gået tabt.
Mm.
Og jo mere man kan sige, når du har det her, vi kalder det et system, og sådan to subsystemer. Så vi har den overordnede system, der hedder, vi har et antal partikler. Og et subsystem, det kunne være, at du har 4, og jeg har 2.
Ja.
Men det vi adsplitter, så øger vi det, der hedder von Neumann-entropi, og så øger vi mængden af information, som ikke er til rådighed for os.
Ja, fordi vi har splittet dem op.
Ja.
Ja.
Og nu kommer det så, fordi at man kan udregne for, hvordan kommer det her, hvordan kommer mængden af tabt information, hvordan kommer den til at stige som funktion af størrelsen af dit system.
Mm.
Så man kan sige, hvad nu hvis du har mange partikler? Det har vi jo næsten altid. Mm. Hvis jeg har en blok et eller andet, så er der jo en billiard partikler derinde.
Ja, ja.
Hvordan relaterer det sig med hinanden? Så hvor svært for det bliver, hvor svært bliver det for os at udvinde al information omkring det system, vi nu gerne vil kigge på? For eksempel, hvis vi har en kvantecomputerbit, vi gerne vil undersøge her.
Mm.
Det kunne være et relevant eksempel.
Ja.
Og det har så indtil videre været sådan, at hver gang man har kigget på de her systemer, så kan du ligesom forestille dig det som en stor kugle, og så viser det sig, at mængden af for Neumann-entropi, så mængden af information, du ligesom mister eller er gemt i dit kvantesystem, det stiger med arealet af dit system.
Okay.
Det er en ting.
Ja.
Det er ikke meningen, hvorfor. Jeg har ikke sagt noget, man kunne regne ud, hvorfor.
Men det stiger i hvert fald.
Ja, og de har så fundet ud af, at hvis du kigger på kvantesystemer, som er partikler inde i kerner, så nu kommer resten af titlen, sammenfiltet entropi i kernesystemer.
Yes, i kernesystemer.
Så hvis du kigger inde i en neutron, inde i en proton eller lignende, så er det faktisk sådan, at i lige de tilfælde, så stiger mængden af det her kvanteentropi, eller mængden af information, som er gemt, det stiger med volumen.
Og det er jo noget mere end arealet.
Ja, fordi at hvis man ikke lige kan huske det, så arealet af en kugle, den går som radius i anden, så radius gang 2, men volumen går som radius i tredje. Ja, så det vil sige, at den stiger mere voldsomt.
Ja, så det er i stedet for at gange tallet med sig selv en gang, så ganger man tallet med sig selv igen. Altså,
præcis, 3 gange.
Ja.
Og hvad det betyder, det har jo det har en konsekvens af, at når vi sidste gang talte om kvantecomputer, så talte vi om, at vi havde den her superposition af nogle telefonnumre, og dem manipulerede du for at sørge for, at når du udlæser dit system, så får du kun ét tal ud af det.
Mm.
Det er jo på en måde en manipulation af entropien. Du gør jo faktisk dit system mere ordnet.
Ja.
Right, eller du
går fra rigtig mange, 200 millioner til 1.
Du ændrer faktisk ordningen, du ændrer den kvantemekaniske entropi i systemet, når du gør det her. Og det vil faktisk sige, at hvis du nu siger, at jeg vil gerne bygge en kvantecomputer, en kvantebit ud af neutroner, right? Vi snakkede om tidligere, at jamen, du kan lave kvindekomputer ud af alt.
Ja, ja, og nu er det så snart, vi siger kernesystemer.
Ja, ja. Det kunne være meget aktuelt, eller sådan noget videre. Så viser det sig så, at det her, det kan så fortælle dig noget om, hvor mange operationer skal du lave på dit system, for at det får den tilstand, du gerne vil have. Og ja, så jeg vil sige, jo højere kvantemekanisk, eller højere for Neumann-entropi, så jo mere kompliceret dit system er, jo flere operationer skal du lave for at få den tilstand, du er interesseret i.
Ej, altså man kan sige, at des mere entropien er i en retning, des flere operationer skal man gøre for at komme tilbage til 0, kan man sige.
Det tror jeg godt, man kan
sige. Altså man kan sige, hvis du starter på 1, og entropien det er uorden, det er kompleksitet, og så den stiger jo, des flere du har, og den kan så stige på forskellige måder, afhængig af, om det er så i kerne, eller hvad det nu er.
Ja.
Og så er det jo så vigtigt at forstå, hvor meget den er steget i forhold til, hvor mange operationer, hvor mange gange vi ser igennem de her processer, manipulering af data, manipulering af vores kvantebits, før det kommer tilbage på den lavest mulige ordensstadie, aka ja, lavest mulige entropi.
Ja,
det er det godt. Er det sådan rigtigt forstået?
Ja, det jeg tror, det er en af de få gange, hvor du har lavet en opsummering, der bare var spot on.
Det er fedt. Siger du det på grund af, at vi kun har 20 sekunder tilbage, eller siger du fordi, at det er rigtigt nok?
Jamen, jeg siger, fordi det er rigtigt nok. Eller i hvert fald, det er rigtigt nok inden for min forståelse af det.
Og måske også for vores lytters forståelse, altså hvad de skal forstå af det her.
Ja, præcis.
Og det er det, de har fundet ud af den her artikel.
Yes. Så det vil sige, at det er enten godt eller skidt, alt efter hvad for en kvantecomputer, du vil lave. Jeg vil nok antage, at det nok formodentlig er skidt. Og nu går tiden et sekund. Jeg skal ud. Jeg smutter.
Mangler vi noget?
Undskyld, hvad?
Mangler vi noget?
Nej, det var det. Det var det, jeg havde at sige.
Okay. Jeg ved det godt, at tiden er gået, og du lige har taget dit brød ud. Men ja. Jeg tror bare, jeg har et enkelt spørgsmål. Bare lige sådan en opsummering, så det ikke er totalt, vi skal skynde os gennem det hele. Hvordan har de fundet ud af det her? Altså, hvordan har de lavet den her? Altså, de har fundet, hvad er det præcis, de har fundet ud af? De har fundet ud af, at der er en forskel på, hvis det er i en partikel, eller det er i en kerne.
Ja.
Og så når det er i kernen, så stiger entropien så med volumen.
Ja, ja, som det stiger med, eller det er proportionelt med volumen.
Proportionelt, ja, så den stiger volumen. I sammenhæng med volumen. Ja. Altså det vil sige, den stiger, ja, okay. Og det er det, de har fundet ud af den her artikel. Og hvordan har de gjort det?
Det har vi ikke tid til.
Okay.
Altså sådan som i overhovedet. Hvis vi skal tale om, hvad de har gjort, det jamen,
okay, så i stedet for at sige, hvad de har gjort, jeg går ud fra, at de har
lavet... Det er et analytisk udregning, det kan jeg sige, okay. Så det er ikke målinger.
Okay, så de har lavet nogle udregninger.
Det er mere
for at forstå noget. Jeg kan godt lige nogle gange forstå, hvad det er, de har lavet. Om de har siddet med et eller andet fysisk, eller om de har haft et eller andet i en computer, og lavet nogle analyser. Det er fint nok. Men hvilke implikationer har det så for kvantecomputere? Kan jeg måske lige afslutte med det?
Ja, så vidt jeg forstår det her, og det her, hvor jeg faktisk selv bliver lidt i tvivl. Så vidt jeg forstår det, så vil jeg antage, at det er værre eller sværere at lave kvantecomputere, hvis du kigger på eksempel på en kerne. Så hvis du siger, at du igen, kvantecomputer kan du lave, så længe du har et eller andet kvantesystem, som er et to-niveau-system, kalder vi det, som går imellem to tilstande. Spin op, spin ned, strøm, ingen strøm, I don't know, et eller andet. Et eller andet system, hvor du kan have en superposition mellem to tilstande. Så kan du lave en kvantecomputer i princippet ud af det.
Ja.
Og det, som jeg forstår med det her, det er, at det er sværere at lave en kvantecomputer ud af atomkerner.
Ja, fordi det kommer til at kræve mere arbejde og få den her sandsynlighed for et svar.
Ja, for at manipulere og dermed bruge din kvantecomputer. Men igen, altså, det kan være, at det ikke er helt rigtigt, fordi der kan jo være, at der er mange andre fordele, som gør det bedre.
Ja.
Vi talte om, at en af de helt store issues med kvantecomputer var jo også, at jamen, de bliver så nemt påvirket af verden omkring den. Og det gør, at der opstår nogle fejl. Så vi taler om det, der hedder error corrections i kvantecomputere. Så det, måske viser det sig, at de her computere, eller hvis man laver bits, kvantebits ud af atomkerner, at de måske er mere stabile overfor omverdenen. Ja. Men til gengæld, så tager det flere operationer for at nå den tilstand, du gerne vil have. Så det kan godt være, at det ikke nødvendigvis er værre, men de har i hvert fald den her ekstra udfordring.
Ja, men det er i hvert fald en vigtig forståelse for dem, som der skal arbejde med kvantecomputer. Måske, jeg ved ikke, om jeg sidder og tænker, nu forstår jeg kvantecomputer bedre, men det er interessant eksperiment at tænke på, hvilke materialer, hvilke måder, man kan lave en kvantecomputer på, og hvilke overvejelser, man skal gøre i forhold til at lave en kvantecomputer.
Ja.
Det er i hvert fald noget, som jeg tror, der er ikke nogen andre podcast, der dækker, som vi siger... en ting i gangen. Nu erklærer jeg en ting i gangen som Danmarks førende kvantecomputer podcast. Det er i hvert fald kvantemekanik podcast.
Det tror jeg rigtigt. Jeg ved det ikke.
Jeg tror ikke,
der har nogen, der har lavet lige så meget kvantemekanik materiale, i hvert fald ikke så dybt i ordene. Og vi kan måske argumentere for, at vi måske også lidt er for dybdegående.
Ja, nu har vi lige lavet to ret dybdegående kvantemekanik-afsnit.
Men det er jo det fysik.
I må lige skrive alle jer, der lytter til det her ude, hvis I føler det for meget, måske skulle lidt ned for det, eller måske have lidt mere en vinkel, som er lidt mere måske forståelig, eller man kan sige måske passer mere ind i, hvorfor er det vigtigt, hvorfor er det interessant. Det tror jeg i hvert fald, det krævede lidt for mig at forstå, hvorfor var det her superspændende.
Ja.
Altså, det er interessant, men mest i fysikken del, men hvis nu man sidder udenfor, måske ikke synes fysikken er så det mest spændende, så er det måske rart at vide, hvorfor er det her superspændende.
Så det korte svar er jo, at det kan have en kæmpe indflydelse på den måde, vi laver kvantecomputer på, som kan have indflydelse på alle vores liv på en milliard forskellige måder.
Yes. Alright. Anyways, hvis I lytter ud og synes, det her er spændende, hvis I vil have mere om det, hvis I vil have mindre af det, et eller andet ris eller ros, endelig skriv til os. Vi læser alle kommentarer og beskeder, vi får.
Du lytter til Talentlab på Radio 4.
Du lytter til Talentlab her på Radio 4, og vi er simpelthen ved at være ved enden på aftens program. Vi har lige netop hørt afslutningen på fritidspodcasten En ting ad gangen med Tobias Bjerg og Vilas Jacobsen. Udover En ting ad gangen, så hører vi også et afsnit fra samtalepodcasten Sludersetollet, og vi hørte også et afsnit fra Bilpodcasten. Du kan finde flere afsnit fra alle tre fritidspodcasts ind på din foretrukne podcasttjeneste, og alle Radio 4's programmer kan du finde ind på vores hjemmeside og i vores app. Nu er det tid til nattevagten. Mit navn er Frederik Lyne. Tak for den gang. Vi høres ved.
Du har lyttet til en podcast fra Radio 4. Find flere episoder i vores app, eller der, hvor du lytter til podcast.